SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใคร่รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กนะครับเช่นเคยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งกันต่อ
ครับ
เราพูดถึงกันหลายครั้งแล้วนะแต่มะเร็งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือมันดูย้อนแย้งในตัวเองความรู้พื้นฐานนี่คือเม็ดเลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับสิ่งที่มันแปลกปลอม
ใช่รวมถึงมะเร็งด้วย
รวมถึงมะเร็งด้วยแต่นี่มันเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวอีกท
ีเป็นซะเอง
เป็นซะเองฮะแต่ชื่อที่เรามักจะเรียกกันคุ้นหูคือลูคีเมีย
ใช่ครับ
วันนี้วิทยากรพิเศษของเราเป็นใครครับพี่หวังเลยครับ
จริงอาจารย์ท่านนี้ผมต้องบอกว่าเป็นพี่สายรหัสผมเองสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่รามาธิบดีนะครับเรื่องบังเอิญมากแล้วอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ทำวิจัยในกลุ่มที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องเม็ดเลือดขาวเลยนะครับรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุสนรัตน์อนุรัตพันธ์นะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
ครับสวัสดีครับคุณหมอเอสครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่ผมเกริ่นไว้เนี่ยว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวมันดูเป็นมะเร็งย้อนแย้งผมใช้คำนี้ถูกไหม
ก็ไม่ผิดสุดนะครับ
ครับแล้วจริงๆเนี่ยไอ้การผมพูดถึงต้นกำเนิดมันก่อนก็แล้วกันไอ้ต้นกำเนิดของการเกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวออกมาเนี่ยเอ๊ะมันที่มาที่ไปมันมาอย่างไรฮะเพราะว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ต้านมะเร็งแต่มันกลับเป็นมะเร็งซะเอง
ครับผมก็ตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือพยาธิกำเนิดนะครับก็คือจะเกิดจากตอนที่เป็นสเต็มเซลล์เนาะก็คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมนะครับที่จำเพาะก็คือเหมือนกับทำให้การแบ่งตัวเพิ่มขึ้นและเซลล์นั้นไม่ตายก็คือคล้ายๆมะเร็งอื่นๆทั่วไปเนี่ยแหละเพียงแค่มาเกิดในเม็ดเลือดขาว
ฮะแล้วอย่างที่เรามักจะเห็นกันเนี่ยว่าคนเป็นลูคีเมียผมเห็นในหนังนะคุณหมอเอสนะคือเขามักจะเป็นเด็กอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวไหมฮะว่ามันไอ้ที่เกี่ยวกับสเต็มเซลล์อะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
คือจริงๆตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยเจอเยอะในเด็กจริงครับแต่ว่าในผู้ใหญ่ก็จะมีแต่จะเป็นในคนที่ค่อนข้างอายุเยอะไปเลย
อ๋อไม่เด็กก็แก่ไปเลย
เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้นมาอีกกลุ่มนึงครับแต่จริงๆถ้าไปดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยมักจะเป็นในนางเอกนะครับที่เขาเรียกว่าโรคนางเอกหรือคีเมีย
ผมก็ลืมนึกพอยนี้นะเอ๊ะแล้วด้วยวัยอายุที่ต่างกันเนี่ยไอ้ต้นกำเนิดของการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยที่มามันต่างกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันแหละ
หมายถึงต่างจากมะเร็งชนิดอื่นไปใช่ไหมครับ
หมายถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยกันนะด้วยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นเนี่ย
ต่างกันครับต่างกันถ้าเกิดสมมติเป็นในเด็กเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เขาแบ่งตัวตอนที่ตั้งแต่แรกเกิดมาหรือว่าอาจจะมีการถ่ายทอดมาจากเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่นะครับที่ทำให้กลายเป็นมะเร็งหรือว่าปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมเป็นหลักแต่ถ้าเกิดในคนสูงอายุก็จะมีปัจจัยเกี่ยวกันในเรื่องของสารก่อมะเร็งเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับที่ทำให้เซลล์ในร่างกายเรากลายเป็นมะเร็ง
ไอ้พวกสารก่อมะเร็งต่างๆเนี่ยคืออย่างสมมติอาหารหรืออะไรต่างๆนานาที่สารเคมีหรืออะไรเนี่ย
บุหรี่
อย่างเนี้ยมันลามมาได้ถึงเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ครับมันก็คือมันจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะหลายๆอย่างในเซลล์หลายๆชนิดแล้วแต่ว่าเขาแต่ละคนเนี่ยสัมผัสแล้วมันไปโดนตำแหน่งไหนของร่างกายมากกว่ากันหรือว่ามันเข้าทางไหนมากกว่าก
ัน
อ
ย่างนี้เท่ากับว่าแบ่งได้เป็น2ประเภทแบบนี้ถูกไหมฮะก็คือเป็นตั้งแต่พันธุกรรมกับอีกอันนึงก็คือถูกกระตุ้นมันมีประเภทอื่นมากกว่านี้อีกไหมฮะ
ถ้าเกิดเราดูตามพยาธิกำเนิดมันก็จะมีแค่2 สี่อย่างเนี่ยแหละครับ
เอ๊ะและไอ้ความรุนแรงของโรคเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนี่ยคือในหนังนะเอาในหนังผมจะอ้างอิงเพราะว่าผมมันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นะขออภัยคุณหมอเอสด้วยคือในหนังมันจะถึงตายตลอดอ่ะมันจะเห็นว่าโอ้โหอย่างที่เมื่อกี้พี่หมอเอสบอกว่าอะไรนะในหนังเกาหลีใช่ไหม
พระเอกเป็น
พระเอกเป็นพระเอกก็ต้องมาคอยเอาใจอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้ายอะไรเงี้ยคือพล็อตมันจะจบด้วยอะไรแบบนี้ตลอดคือนางเอกตายอ่ะพูดง่าย
ๆครับ
อย่างหรือว่าถ้าเป็นเด็กเป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตกันเยอะเอ๊ะในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นไหมฮะ
คือจริงๆมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาเริ่มรักษาได้ตั้งแต่เริ่มรักษาได้ถูกวิธีมีโอกาสที่จะหายขาดแล้วแต่ชนิดความผิดปกติของพันธุกรรมครับผมเพราะว่าความรุนแรงของตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ตามชนิดของพันธุกรรมแบ่งได้ตามการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ตัวเซลล์มะเร็งเขาเองนะครับ
พี่เอ็ดครับคืออย่างมะเร็งที่เป็นก้อนนะครับมันจะมีเขาเรียกสเตจ1 2 3 4ใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่เขาจะแบ่งยังไงครับเพราะว่านึกภาพ
มันดูก้อนอะไรอย่างเง
ี้ยใช่มันจะแบ่งต่างกันถ้าเกิดเป็นมะเร็งก้อนเราจะมีระยะ1 2 3 4นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยการแบ่งระยะจะแตกต่างกันเราจะใช้การแบ่งระยะเป็นกลุ่มความเสี่ยงปกติความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโรคกลับก็คือเพราะว่ายังไงตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันกระจายไปทั่วตัวอยู่แล้วเพราะมันจะอยู่ในไขกระดูกทั่วตัวเราไม่สามารถบอกได้ว่าคือจริงๆถ้าเกิดเราแบ่งตามมะเร็งชนิดก้อนเนี่ยมันคือระยะที่4ทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมี1 2 3 4เพราะทุกคนคือ4เหมือนกันหมด
เอ๊ะถ้าตามความเข้าใจผมเนี่ยอย่างนี้แปลว่าถ้าใครเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราก็ต้องคีโมเท่านั้นป่ะฮะถูกมั้ยเราผ่าไม่ได้เราเลเซอร์เราฉายแสงไม่ได้
ใช้แสงอาจจะได้แต่ว่าฉายแสงไม่ใช่การรักษาหลักสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเราใช้คีโมเป็นหลัก
เอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมถามหน่อยนะว่าการคีโมในคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนเป็นมะเร็งชนิดอื่นมาฮะการคีโมมันก็ทำให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแออยู่แล้วและตัวนี้มันก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีก
ใช
่ครับถูกคือปกติเนี่ยตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อตั้งแต่ตอนที่วินิจฉัยอยู่แล้วเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติโดนกดการสร้างจากตัวมะเร็งที่เข้าไปแทนที่ในไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานน้อยลงคนไข้มักจะมาด้วยอาการไข้มีเลือดออกแล้วก็ซีดเนาะถ้าเกิดเราท่องกันในตอนเราเป็นสมัยนักศึกษาแพทย์ก็จะเรียกท่องว่าไข้ซีดบลีดก็ต้องคิดถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็คือมีโอกาสติดเชื้อตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยพอให้ยาเคมีบำบัดไปเราคาดหวังว่าเซลล์มะเร็งที่มันมีอยู่มันจะลดลงและเม็ดเลือดขาวปกติกลับมาทำงานแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาครับเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อเขามีได้ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยจนถึงระหว่างการรักษาไปเรื่อย
ๆแล้วการรักษาคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวถือว่ายากลำบากกว่ามะเร็งชนิดอื่นมากไหม
คือจริงๆถ้าเกิดถามว่ายากกว่าไหมในความคิดผมที่เป็นหมอมะเร็งผมว่ารักษาไม่ยากนะเพราะว่าเราใช้แค่ยาเคมีบำบัดอย่างเดียวเราไม่ต้องไปอาศัยพึ่งคนอื่นเยอะ
คือเพราะมันเวนี้เวเดียว ใช่ไหม มันพุ่งไปเลยไม่ต้องไปคิดมาก
เวนี้เวเดียวไม่มีทางอื่นให้เลือกไม่ต้องพึ่งหมออื่นเยอะก็คือพึ่งแต่หมอมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเด็กหรือว่าหมอโรคเลือดผู้ใหญ่ก็รักษาตัวลูคีเมียได้โดยตรงครับ
เอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในอัตราการหายก็แล้วกันนะอัตราการหายเนี่ยมันคนเป็นลูคีเมียมันมากน้อยไหมอ่ะ
คือจริงๆมันขึ้นกับชนิดครับเพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราสามารถแบ่งย่อยหลักๆได้2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นชนิด L ก็คือ ALL Acute Lymphoblastic Leukemia ก็คือจะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ถ้าเป็นชนิดนี้ในเด็กเนี่ยโอกาสรักษาหายขาดเนี่ยมีโอกาสสูงสุดได้ถึง 80%แต่ในบางรายที่มีความผิดปกติของพันธุกรรมเฉพาะอาจจะโอกาสเนี่ยลดลงมาเหลือ 20% ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะอยู่ในแถบบนๆก็คือ 80% เป็นหลักแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดที่2ชนิด M ก็คือ Acute Myeloid Leukemia ชนิดนี้เนี่ยมักจะรักษายากกว่าเพราะมีความผิดปกติของพันธุกรรมเยอะกว่าโอกาสหายขาดเนี่ยจริงๆจะอยู่ประมาณ 60%
เอ๊ะแต่ถ้าดูก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะ80กับ60ในมุมมองของผมผมว่าเยอะนะ
ก็เยอะอยู่ใช่ครับก็คือเกินครึ่งเน
า
ะ
เอ๊ะแล้วมันมีเคสในการรักษาเนี่ยมันมีเคสที่แบบรักษาต่อเนื่องยาวนานมันต้องใช้ระยะเวลามากขนาดนั้นไหมฮะ
การรักษามะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะรักษานาน
ครับ
ครับเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่การรักษาลูคีเมียในเด็กเราจะใช้เวลาในการรักษานานผมพูดผิดไปนิดนึงก
็
คือไอ้ตัวลูคีเมียเนี่ยถ้าเป็น ALL เราใช้เวลาการรักษาทั้งหมด3ปีครับเพราะว่าเราจะหลักการรักษาของ ALL ในเด็กก็คือเราจะให้ยาเขาจะเรียกว่ายาอินดักชันก็คือให้ยาเคมีบำบัดอย่างแรง8 4 5 3ถึง4ตัวในช่วง1เดือนแรกเพื่อให้โรคสงบแต่ว่าจากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีประมาณ1970เนี่ยเขาพบว่าการที่โรค ALLลูคีเมียชนิด L เนี่ยก็คือถ้าเราให้ยาจนครบ3ปีโอกาสเกิดโรคกลับจะลดลงก็คือโอกาสหายขาดเพิ่มขึ้นแตกต่างจากการรักษาโรคacute myeloid leukemia ชนิด M นะครับชนิด M เนี่ยเราจะให้ยาประมาณ 4-6 ครั้งแล้วแต่สูตรซึ่งยาแต่ละครั้งจะแรงทุกครั้งเพื่อที่จะทำให้เซลล์มะเร็งมันหายไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หยุด
ครับเอ๊ะฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยแปลว่ารักษาลูคีเมีย1ก็อันตรายถูกไหมแต่ก็มีโอกาสหายขาดในเปอร์เซ็นต์ที่ถือว่าโอเค
สูงเลย
เท่ากับมัน2เวเลยนะโอ้โหมันก็เสี่ยงอันตรายแต่ก็เสี่ยงในการที่จะรักษาเพื่อให้หาย
ครับใช่
ๆพอฟังถึงหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยมันมีเคสที่รักษายังไงก็ไม่หายมั้ยเคยมีมั้ยเคยมีเคสที่แบบโอ้โหหลายปีแล้วนะ
มีอยู่เหมือนกันบางคนก็คือเซลล์มะเร็งมันดื้อต่อการให้ยาเคมีบำบัดเพราะว่าตัวความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ยเขามีค่อนข้างซับซ้อนซึ่งความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีหลายอย่างในเซลล์เซลล์หนึ่งเนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าเซลล์มันดื้อยาต่อยาเคมีบำบัดยาเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พอมันไม่ตอบสนองต่อยาเคมีมันก็เลยทำให้โรคมันกลับได้แล้วก็มีโอกาสหายขาดที่ต่ำลง
เอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยในอนาคตหรือว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีวิธีการรักษาอะไรที่มันแบบอันตรายน้อยลงไหมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่มันอาจจะมากกว่านี้ไหม
ก็มีเหมือนกันนะครับคือจริงๆปกติการรักษาลูคีเมียเนี่ยหลังจากเราให้ยาเคมีบำบัดแล้วเนาะเราก็ถ้าเกิดเราดูจากหนังซีรีส์ทั้งหลายแหล่เขาก็จะมีไปปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดกันใช่ไหมครับการปลูกถ่ายมันเป็นวิธีการที่เสี่ยงเหมือนกันมันไม่ใช่มันเป็นวิธีการรักษามาตรฐานแต่เสี่ยงเหมือนกันเพราะการปลูกถ่ายต้องอาศัยยาเคมีบำบัดขนาดสูงอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ปัจจุบันมันมีการรักษาแนวใหม่ที่กำลังทำวิจัยอยู่กับคุณหมอเล็กนี่แหละแต่เล็กก็คือในเรื่องของการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับที่จะช่วยทำให้เซลล์มะเร็งมันสามารถโดนทำลายไปโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันของตัวเองได
้ไอ้อันนี้เนี่ยเราเคยคุยในรายการไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหม
ค่าทีเซลล์จำได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็คือหลักการเหมือนเดิมเลยถูกไหมฮะก็คือเอาเม็ดเลือดขาวที่อ่อนแอออกมาบูสต์ให้แข็งแรง
ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม
ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของไปทำให้มันแข็งแรงมีอาวุธ
มันจะคล้ายๆกับมีทหารแต่ไม่มีปืนไม่มีอาวุธในการทำลายเซลล์มะเร็งเราเติมอาวุธให้เขาก็คือเป็นการทำใช้หลักการของการทำยีนบำบัดเติมอาวุธเติมปืนเติมอะไรให้เขาเข้าไปเพื่อเขาจะได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งได
้
คล้ายๆสร้างโรบอทคอปขึ้นมา
เอ้ยอันนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าไอ้วิธีการเนี้ยถ้าเท่าที่ฟังนะหลักการมันก็คือมันก็ใช้ได้กับมะเร็งทุกมะเร็งถูกไหมฮะ
ใช่สามารถใช้ได้กับมะเร็งทุกมะเร็งแต่ปัญหาของหลักการนี้เนี่ยคือมันจะอาวุธที่เราใส่เข้าไปจะจำเพาะกับเซลล์มะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งคือเราสอนให้รู้จักว่าสามารถไปฆ่าเซลล์มะเร็งลูคีเมียได้ก็ฆ่าได้ชนิดเดียวของลูคีเมียไปฆ่าชนิดอื่นของลูคีเมียไม่เป็น
เอ๊ะและการรักษาแบบนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มทำกันหรือยังฮะ
ตอนนี้ก็ทำเป็นการวิจัยอยู่ครับก็คือที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราก็มีการทำการวิจัยในเรื่องของคาร์ทีเซลล์อยู่นะครับก็คือเราใช้ในการรักษาวิจัยศึกษาในการศึกษาการรักษาคนไข้กลุ่มลิวคีเมียที่มีชนิดของเซลล์มะเร็งเป็น B เซลล์หรือว่ามีการแสดงออกบนผิวเซลล์มะเร็งที่เขาเรียกว่ามี CD19 อยู่ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของมะเร็งชนิดหนึ่ง
ตอนนี้การศึกษาวิจัยนี่น่าพอใจไหมครับผลที่ออกมา
ผลที่ผ่านมาก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือเราให้ไอ้ตัวคาร์ทีเซลล์เนาะเซลล์ดัดแปลงของเราเนี่ยไปในคนไข้3คนก็คือดูผลแต่ยังเป็นระดับแรกก็คือเป็นการวิจัยระยะที่1ก็คือสามารถที่จะก็คือคนไข้ไม่เกิดปัญหาจากการที่เราให้เซลล์เข้าไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีคนไข้บางส่วนอีกประมาณ 2-3 คนที่เรามีการดัดแปลงเซลล์ขึ้นมาเสร็จแล้วคนไข้เนี่ยไม่ตรงตามข้อกำหนดในการศึกษาวิจัยเราก็เลยเอาเนื่องจากเขายังมีโรคอยู่เยอะเราก็เลยเอาไอ้ตัวคาร์ทีเซลล์ที่เราผลิตได้เนี่ยให้กับคนไข้เข้าไปก็สามารถควบคุมโรคในคนไข้อีก1รายได
้เอ๊ะอย่างนี้เท่าที่ฟังเนี่ยด้วยหลักการของการทำคาร์ทีเซลล์มันก็คือลดความเสี่ยงจากการทำคีโมได้ถูกไหม
มันคนละแนวกันถามว่ามันลดความเสี่ยงได้ไหมคือจริงๆเนี่ยตัวคาร์ทีเซลล์เนี่ยถ้ามีเซลล์มะเร็งเยอะคนไข้จะมีความเสี่ยงจากการได้คาร์ทีเซลล์เหมือนกันเพราะว่าการที่มีเซลล์มะเร็งอยู่เยอะคาร์ทีเซลล์เข้าไปเกิดการทำลายเซลล์มะเร็งเยอะไอ้ตอนที่เซลล์มะเร็งมันโดนทำลายนี่แหละคนไข้จะเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตรอมก็คือมีการหลั่งของสารกระตุ้นต่างๆออกมาคล้ายๆคนไข้โควิดปัจจุบันเนี่ยแหละครับก็คือที่เขามีไซโตไคน์กันเยอะๆเนี่ยก็คือคล้ายๆกันก็คือคนไข้จะไม่ได้เสียชีวิตจากตัวโรคคนไข้จะกลายเป็นเสียชีวิตจากการรักษาก็คือเกิดจากไอ้ตัวไซโตไคน์สตรอม
มันเกิดสงครามทุกหย่อมย่า
ถ้าค่าศึกมันยังเยอะพอเราใส่ทหารเข้าไปมันก็นะโดนทำลายล้างหมดการรักษาวิธีนี้เนี่ยคาร์ทีเซลจะได้ผลดีก็คือค่าศึกมีอยู่น้อยๆแอบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆที่มันจะมีปัญหาของที่มันแอบซ่อนอยู่ก็คือเป็นเซลล์ที่มันหลงเหลือจากการให้ยาเคมีบำบัดเพราะเซลล์พวกนี้คือเซลล์ที่ดื้อยาเราก็เอาคาร์ทีเซลเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อไปทำลายเซลล์ที่มันยังหลงเหลืออยู่ป้องกันการกลับมาของโรค
อ๋อเข้าใจแล้วเท่ากับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยหลักก็ยังต้องเป็นคีโม แต่ว่าเอาคาร์ทีเซลเพื่อเติมเต็มให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ถูกครับใช่ครับ
พี่เอ็ดครับไอ้คาร์ทีเซลที่ทางรามาธิบดีกำลังทำวิจัยอยู่เนี่ยแตกต่างอะไรกับคาร์ทีเซลที่เริ่มใช้ในอเมริกาครับที่เป็นข่าวว่า400,000 เหรียญสหรัฐ
ตั
ว
นั้นแพงใช
่ครับ
ก็หลักๆเนี่ยเราคล้ายๆกันก็คือเราทำลายเซลล์มะเร็งชนิดเดียวกันก็คือเป็น CD19ที่เซลล์มะเร็งที่มีการแสดงออกของ CD19 เหมือนกันเพียงแต่เราจะมีโครงสร้างภายในที่แตกต่างกัน
นั่นแสดงว่าต้นทุนก็ถูกลงเยอะเลยใช่ไหมครับพี
่ใช่ๆต้นทุนถูกลงเยอะเพราะเราผลิตเองทำเองทั้งหมดในประเทศไทยก็คือต้นทุนเขาผลิตขายมา 400,000 เหรียญเนาะของเราเนี่ยก็ถ้าคิดต้นทุนจริงๆก็จะใกล้ๆกันประมาณ 400,000 บาทอันนี้คือต้นทุนวัตถุดิบเฉยๆนะยังไม่รวมต้นทุน
เปลี่ยนสกุลเนาะ
สกุล
เจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนั้นนะต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบเฉยๆก็ประมาณ 400,000 เหมือนกัน
แต่ไอ้ 400,000 ที่พูดเนี่ยมันคือต่อครั้งหรือว่าต่อการรักษาให้หายฮะ
ต่อครั้ง
แล้วมันต้องกี่ครั้งฮะ
ส่วนใหญ่ให้ครั้งเดียวอะครับไม่ได้ให้เยอะ
โอ้โหถ้า40เหรียญกับ40บาทไอ้400,000เหรียญกับ400,000บาทเนี่ย30เท่านะ
10กว่าล้านกับ400,000บาทนะคร
ับครับผมใช่ครับก็30เท่าแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นต้นทุนแบบต้นทุนจริงๆนะแล้วถ้าเกิดสมมติเราคิดราคาขายมันจะควรจะต้องอาจจะรวมในเรื่องของต้นทุนฝ่ายเจ้าหน้าที่สถานที่อะไรอย่างนี้อีกเนาะแล้วก็
จริงๆก็มีต้นทุนงานวิจัยก่อน
มันก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา
แต่ยังไงก็ถูกกว่า400,000เหรียญแน่นอน
อ
่ะ
ใช่ไหมฮะใช่ยังไงก็ถูกกับ400,000เหรียญแน่นอนเราคงไม่สามารถอัพไปจนได้ถึงขนาดนั้น
คือผมคิดว่านอกเหนือจากเรื่องโอเคเรื่องเงินที่ไม่ต้องเสียเยอะแต่ว่าที่น่าภูมิใจคือมันผลิตโดยคนไทยทำในประเทศไทยหมดเลยใช่ไหมครับพี่เอ็ดครับ
ใช่ครับใช่ก็คือเราทำมาประมาณปีนี้เข้าปีที่8ละที่เราเริ่มทำตั้งแต่ในหลอดทดลองมาเรื่อยๆจนมาถึงในคนเนี่ยครับ
ครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นการรักษานี้เนี่ยแบบผ่านกระบวนการการรับรองอะไรต่างๆใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นในสักอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ย
ก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือเราได้จดลิขสิทธิ์แล้วเราก็มีบริษัทที่มาซื้อลิขสิทธิ์นี้เพื่อไปดำเนินการผลิตในประเทศไทยซึ่งเขาจะต้องไปทำการศึกษาวิจัยต่ออีกประมาณ 2-3 ปีคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้ก็จะสามารถที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้
แม่เยี่ยมเลยนะถือว่าเป็นความหวังนะสำหรับคนไทยที่อย่างน้อยเนี่ยการรักษาลูคีเมียมันก็จะเติมเต็มความสมบูรณ์เพราะเราก็ต้องบอกไว้แหละว่ามันก็ไม่มีการรักษาแบบไหนที่มันจะได้ผล 100% นะแต่อันนี้เนี่ยมันทำให้ใกล้เคียง 100% มากที่สุดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
ครับ
เอาละฮะวันนี้ขอบคุณคุณหมอเอ็ดมากเลยนะครับ
ครับครับผมยินดีครับ
เอาละวันนี้คุณผู้ฟังมีประเด็นคำถามอยากจะถามเราอาจจะเรื่องลูคีเมียนี้ก็ได้หรือว่าเรื่องอื่นๆแนะนำติชมรายการนะครับส่งกันมาได้ที่เพจ Facebook ของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้